Altmışıncı trek. Otuz beşinci bob. İkinci baskıç talebesi Muzaffer Shomurodov hikoyasi. Ammam kimsin akamni tanidi. Munavvarni tekstilgacha kuzatib qo'yaman-da, trolleybusda qaytaman. Har kuni shu yo'ldan yuraman. Ko'cha chetidagi eski mazor o'rinda qurilayotgan xiyobonni har kuni ko'raman. Avval maydon tekislandi, keyin qator-qator kumushrang archalar ekildi. Zinalarga marmar koshinlar yopishtirildi. Undan keyin tepalikni taxta devor bilan o'rab qo'yishdi. Shu joyda noma'lum askar bilan g'amguzor onaga haykal ochilishi quloqimga chalindi. Avvallari bu yerda trolleybus to'xtamas edi. Bugun negadir to'xtadi. Oynaband eshiklar taraqlab ochildi. G'amguzor ona bekati, dedi haydovchi xotin mikrofonda e'lon qilib. Ertaga ertalab g'alabaning 20 yilligi munosabati bilan haykal ochiladi. Trolleybusdagilar beixtiyor o'ng tomonga o'girildi. Yaxlit oynadan qarasam, taxta devor olib tashlanibdi. Lekin tepalikdagi ro'para-ma-ro'para ikkita haykal ustiga mato yopib qo'yilibdi. Xiyobon yashnab ketgan edi. Kumushrang archalar tekis saf tortib turibdi. Prezident gullari, lolalar, gulsafsarlar kechki shafaqda lovullaydi. Yerga sariq qum sepilgan. Qiyobonning ikki tomoniga terilgan marmar plitalarda oltin yulduz tasviri, tagiga qator shaharlarning nomi yozib qo'yilgan. Moskva, Leningrad, Odessa. U yog'ini o'qiyolmadim. Oynaband eshiklar taraqlab yopildi. Trolleybus g'izillab ketdi. Ertalab albatta kelaman. Haykal ochilishini tomosha qilaman. Shu xayolni ko'nglimga tugib uyga kelsam, ayvonda qora ammam o'tirgan ekan. Ammam kelgan kuni uyimiz to'lib ketganday bo'ladi. Hammamizning ko'nglimizga allaqanday nurli osoyishtalik cho'kkanga o'xshaydi. Hozir ham shunaqa bo'ldi. Sevinib ketdim. Oyim ayvondagi xontaxta qirrasiga qistirilgan qiymalagichdan go'sht chiqarar. Ko'rpachada o'tirgan ammam qiymani guruchga aralashtirib, lagandagi tok bargiga o'rar edi. Chopib yoniga borib cho'kkaladim. Ammam qiyma yuqi qo'li bilan ko'ylagimni iflos qilmaslik uchun avaylab yelkamga qoqarkan gina qildi. "Sen ham amma ishingga tamba deydigan bola chiqding." dedi nafasi qisilib. O'zim kelmasam, buvimning holi nima kechdi deb bormaysan ham. Rost aytadi. Bultur qishda Qo'qonga borib kelganimdan keyin 2-3 marta bordim-u, keyin vaqt bo'lmadi. Qishda o'qish, yozda talabalar otryadi bilan Qozog'istonga qo'riqqa hasharga borganmiz. Ammamning o'zi bizdan xabar olib turadi. Vaqti yo'qdi, ammajonisi. Oyim mening yonimni olishdan ham ko'ra ammamni yupatish uchun tushuntirdi. O'qishi og'ir. Mayli. Ammam xursindi. Qayerda bo'lsang ham tinch bo'l, bolam. O'z qo'lim bilan tok osh qilib beray deb barg olib keldim. Tok oshini yaxshi ko'rasan-ku. Ichkaridan omon bir kosa qulupnay ko'tarib chiqdi. Ammam olib keldilar, aka, dedi iljayib. Ammam zo'rda, munkillab qolganu hovlisidagi 5-6 ariq qulupnayni hali ham o'zi parvarishlaydi. Tomorqasidagi toklarga o'zi qaraydi. "Yegin, seni ham og'zing teksin," dedi harsillab. Qulupnay yeb o'tirib ammamga razm soldim. Yosh bolanikidek kichkina, xol-xol dog' bosgan qo'llari titraydi. Ichidagi odamchilar muttasil hushtak chaladi. Shu holiga bir zum tinim bilmaydi. Mana hozir ham oyimga qarashyapti. Odatini bilaman, qo'lidan ishini olsangiz jahli chiqadi. Tirik ekanman, qimirlayman, ishlamasam kasal bo'lib qolaman, deydi. Ertaga oddiy qiyma, oyim qiymalagich bandini aylantirar ekan menga qaramay so'radi. Ertalab omon bilan past bozorga tushib kelsang, sabzi o'lgir qolmabdi. Gapga ammam aralashdi. Ko'p olmagin, bolam. Qurbaqa quriladimi, sabzi po'ng bo'ldi deyaver. Erta endi yangisi chiqadi. peshindan keyin tushaman, dedim. Ertalab bir joyga bormoqchi edim, haykal ochilar ekan. Ammamning quloqi og'ir bo'lgani uchun gapimni yaxshi eshitmadimi? Suvga tushgan toshdek xira ko'zlarini pirpiratib ko'zimga tikildi. Qanaqa haykal? Yangi xiyobon, dedim ovozimni ko'taribroq. Haykal ochilar ekan, ammo noma'lum askar haykali. Qatta? Ammamning xira ko'zlari yaraqlab ketgandek bo'ldi. Shaharda, dedim og'rinibroq. Men ham boraman. To'satdan ammamning qaysarligi tutdi. O borasan. Ikkilanib qoldim. Nimaga ham aytdim-a? Meeting bo'ladi, yuzlab odam yig'iladi. Kampir odamni qiynab nima qilaman? O'zi zo'r qo'yibdi. Ammam xohlamay turganimni sezdi. Boraman, dedi nafasi qattiq g'ijirlab. Ayt Robiya, oborsin. Oyim menga qarab labini tishladi. Nima qilarding shu gapni ochib degandek qovog'ini soldi. Ammam sezgirda yarqitib oyimga yuzlandi. Ha, xohlamayapsanmi? Qattaligini ayt, o'zim topib boraman. Qo'lidagi tugilgan tokni laganga tashlab ko'zimga termildi. Ichidagi odamchilar baralla hushtakchala boshladi. Qarasam, xafa bo'lyapti. Oboraman, amma oboraman, dedim yupatib. Shoyat kimsanimning komandirini topsam. Ammam bu gapni shunchalik sodda umid bilan aytdiki, oyimning qiymalagich bandidan tutgan qo'li titrab ketganini sezdim. Hammamiz birga boramiz, oyi, dedi yerga qarab. Ukangiz ham boradilar. Yetib kelganimizda tumonat odam to'plangan edi. Harbiy kiyimdagi kishilar, orden taqqan erkak ayollar, guldosta ko'targan o'quvchilar arshalar soyasida turishardi. Musiqa tantanali marsh chaladi. Oftob nurida yashnab yotgan gulzorda atirgullarning o'tkir hidi anqaydi. Gul safsarlar binafsha rang olovdek tovlanadi. Dadam ham kostyumining ko'kragiga nishonlarini taqib olganiga xursand bo'ldim. Ammamning bir qo'ltig'idan oyim, bittasidan men olib, kumushrang archa soyasiga o'tib turdik. Qani? Ammam xansirab atrofga alangladi. Qani haykal? Hozir ochishadi. Ustiga oq mato yopilgan haykalga imo qilib tushuntirdim. Kattalar kelsin, ochishadi. Chorak soatchadan keyin musiqa to'satdan tindi. Qo'lida avtomat tutgan 50 tacha askar haykalning ikki tomonida saf tortdi. Ko'cha tomonda mashina guvillagani eshitildi. Ikkita qora chayka g'izillab kelib taqqa to'xtadi. Shimining pochasiga endli qizil lenta taqilgan general, ketidan ofitserlar tushdi. Odamlar chetlab yo'l berishdi. Alp qomatli qoraqosh general shaxdam qadamlar bilan ustiga mato yopilgan haykal tomon yurdi. Ofitserlar unga ergashdi. General haykal oldidagi taxta supachaga chiqdi-da, mikrofonga yaqin keldi. O'rtoqlar, dedi bosiq ovozda. Xiyobon atrofidagi simyog'ochlarga karnaylar ilinganini endi bildim. 5-6 karnaydan baravar o'rtoqlar degan sado ketma-ket jaranglaydi. Bugun biz ulug' g'alabaning 20 yilligini nishonlayapmiz, dedi general bosiq, ammo hayajon sezilib turgan ohangda. Jahon urushida 20 milliondan ortiq kishidan judo bo'ldik. Kimdir xursindi. Nazarimda ammam yig'layotganday bo'ldi. Yuragim siqilib sekin qarasam, yo'q, ammam yig'lamayapti. Faqat nafasi qisib chuqur-chuqur entikyapti. Dadam qaddini g'os tutib, generalning gapini eshityapti. Oyim ammamni qo'ltiqlagancha rangi o'chibroq turibdi. Komandiri o'shami, Shomurod? Ammam dadamning yengidan tortdi. Shumi? Nimaydi? Dedi dadam generalning gapini eshitmay qolishdan cho'chigandek shivirlab. So'rayman, Ammam tomog'i g'ijirlab, qat'iyat bilan minbar tomonga imo qildi. Katta komandir bo'lsa aytsin, kimsanim qayoqda?
Sekin.
Dadam barmog'ini labiga bosib, yana ham pastroq ovozda shivirladi.
Keyin, opa, hozir oldiga borib bo'lmaydi. Ko'rib turibsiz, ma'ruza bo'layapti.
Ammamni hech narsa qiziqtirmas, tomog'i g'ijirlar, xira ko'zlari umidli mo'ltillar edi. Lekin dadamning gapi ta'sir qildi shekilli, jim bo'ldi. General Xamon vazmin, yo'g'on ovozda gapirar. Bog'dagi karnaylar uning ovozini guldiratib, atrofga taratar edi. U bugun noma'lum askarga haykal ochilayotganini, xalq dunyoni fashizm zulmidan saqlab qolgan jangchilarimizni hech qachon unutmasligini aytib, so'zini tugatdi. Jimlik cho'kdi. Dadam birdan hayratli xitob qildi.
"Iya, oqsoqol-ku."
Qarasam, Komil buva Orif oqsoqolning yonboshiga kirib, taxta supachaga olib chiqyapti. Oqsoqol buva boshdan oyoq oppoq kiyingan. Egnida oq yaktak, oq shim. Delvagay ochilgan yoqasini to'ldirgan oppoq soqoli shabadada hilpirab turgan oq bayroqqa o'xshaydi.
Bolalarim,
mumkinlab qolgandek ko'rinayotgan cholning ovozi karnaylardan shunday o'ktam jaranglab eshitildiki, shivir-shivir qilayotgan odamlar taqataq jimib qolishdi.
Dunyoda hamma narsa unutiladi, dedi u yangroq ovozda. Ammo lokin farzand dog'ini unutib bo'lmaydi. Bu haykallar ochilayotgani bejiz emas. Men bilaman, bolalarim. Bu yog'i no'g'ay qo'rg'on, u yog'i ko'tarma tomonlarda belida bel bog'i bor. Ne-ne yigitlar shahid ketdi. Qancha farzandlar otasiz qoldi. Qanchadan qancha onalar hali ham bolasining yo'liga ko'z tikib o'tiribdi.
Bir mahal yonboshimda kimdir entikayotgani qulog'imga kirdi. Qarasam, qora ammam yig'layapti. Yo'q, ko'zidan yosh chiqmayapti-yu, titrab-titrab yig'layapti. Yelkasidan quchoqlab oldim.
Bolalarim, dedi oqsoqol yana guldirab. Es hushi joyida odam o'zi yotgan beshikni o'zi tepib sindirmaydi. Es hushi joyida odam o'z uyiga o't qo'ymaydi. Es hushi joyida odam o'z onasiga qo'l ko'tarmaydi. Ammo yer yuzida hali ham yangi urush ochishni xayol qilayotgan nomardlar bor. Endi urush bo'lmasin desalaring, mana shu qo'shaloq haykalni tavof qilinglar. Bu
shu yerga kelganda oqsoqolning ovozi titrab ketdi.
Bu tabarruk haykal.
Musiqa yangradi. Qarsaklar guvilladi. Oqsoqol qo'ltig'iga kirmoqchi bo'lgan tabib buvani beozor nari surdida qaddini g'oz tutib taxta supachadan tushdi. General haykallardan birining bog'ichidan tortgan edi. Boshiga ro'mol tashlagancha uzoq-uzoqlarga ma'yus termilib o'tirgan ona paydo bo'ldi. U katta-katta ser tomir qo'llarini tizzasiga qo'yib, boshini quyi solib o'tirar. Ko'zlarida cheksiz mung, umid bor edi. Negadir vujudim seskanib ketdi. Axir bu ammam-ku.
Qora ammamning o'zi-ku.
No'g'ay qo'rg'onga uyiga borganimda xuddi shu alpozda o'tirganini ko'rganman. Ko'p ko'rganman. Ajab. Qulog'im ostida qora ammamning g'ij-g'ij nafas olgancha aytgan ashulasi yana eshitilib ketgandek bo'ldi.
جان بالم جانم بالم الله گتاب شردم سنه آخم الله گیت مده تپراق گتاب شردم سنه
Musiqa bir zum tindi. Lekin o'sha zaqati tillarang karnaylar yana tantanali marsh chaldi. General ikkinchi haykalning ham ipini tortdi. Bu haykal pastroq ekan. Oldimni odamlar to'sib turgani uchun ko'ra olmadim. Yana qarsak guvladi. General kimdir yoqib uzatgan mash'alani qo'lida baland ko'tarib ikki haykal o'rtasidagi mangu olovni yoqdi shekilli musiqa avjiga chiqdi. Saf tortib turgan askarlar avtomatini osmonga qaratib baravar o'q uzdi. Odamlar o'zanini buzgan daryodek shovullab o'sha tomonga oqdi. Kimdir yig'lar, kimdir qo'lidagi guldasta ezilishidan qo'rqib boshi ustida baland ko'targancha haykal tomonga talpinar edi. Nihoyat odamlar siyraklashdi.
Yuring opa,
dadam ammamning qo'lidan tutdi. Cho'loqlanib yo'l boshladi. Ammam marmar zinalardan turtinib, surtinib haykal tomonga talpindi. Ammamga o'xshagan g'amguzor ona kaftlarini tizzasiga qo'ygancha boshini quyi solib o'tirar. Haykal poyi gullarga ko'milib ketgan. Kimdir guldastasini yerga tashlashga ko'ngli bo'lmay, onaning tizzasiga ko'ndalang qo'ndirib qo'ygan edi. Ona haykalidan 10 qadamcha beridagi noma'lum askarni endi ko'rdim. Bunisi ancha kichkina haykal edi. U xuddi onasini himoya qilishga shaylangandek tranşeyadan chiqib kelar, boshiga kaska kiyib olgan, o'ng qo'lida granata, chap qo'lida avtomat bor edi. Ikkala haykal o'rtasida bronza yulduz, yulduzning qoq markazida mangu olov lovullab yonyapti. Yigit haykali ham gullarga ko'milib ketgan. Atir gullar, lolalar, chuchmomalar rang-rang tovlanardi. Hozir osmonga avtomatdan o'q uzgan askarlardan ikkitasi ona haykali yonida, yana ikkitasi noma'lum askar yonboshida qurolini ko'ksiga bosgancha g'oz turibdi.
Bolam,
qulog'imning tagida yangragan faryoddan seskanib ketdim.
Onasining go'riga tushgan bolam.
Ammam dadamning qo'lidan yulqinib chiqdi-yu, kalovlanib yigit haykaliga talpindi. Yugurib borib haykalni quchoqladi.
Onasini dog'da qoldirib ketgan kimsanim, jon bolam, jonim bolam.
U haykalning kaskali boshidan quchoqlab o'pa boshladi. Ro'moli sirg'alib tushib, haykalning avtomatiga ilinib qoldi. Oppoq sochlari to'zg'ib ketdi. Oyim yugurib borib, ammamni bag'riga bosdi.
"Oyi, unaqa qilmang, oyijon."
Haykal oldida postda avtomat tutib turgan askar yigitlar qilt etmadi. Ammo ikkalasining ham lablari titrab ketganini ko'rdim. Dadam ikkalamiz chopib bordik.
Oppa!
Dadam ro'molni ilinib qolgan joyidan olib, ammamning oppoq sochli boshiga tashladi.
Oppa, turing!
Oyim ham lablarini tishlagancha yig'lab yubordi.
Oyijon!
Dedi yalinib.
Bo'ldi, oyi!
U ammamning qo'ltig'idan ko'targanida qora ammam talmovsirab atrofga qaradi. Ko'zlarida bolalarcha hayrat bor edi.
Robiya, qizim,
dedi tishsiz og'zini hayron ochib.
Tanimadingmi? Kimsan ekan-ku?
Qiziq. Oyim ham qora annamni quchoqlagancha haykalning yuziga yuzini bosib, titroq kafti bilan noma'lum askarning kaskali boshini siladi.
Oyijon,
dedi yig'lab.
Qo'ying, unaqa qilmang.
Amma, dedim men ham yalinib.
Yuring.
Nihoyat ammamni amallab o'rnidan turg'izdik. Haykal chetida faxriy qorovulda turgan askar yigitlar avtomatni ko'ksiga bosgancha qilt etmas. Faqat chap tomondagi men tengi yigitning ko'zlarida yosh sizib chiqqan nuqul pastki labini tishlar edi.